Ακούσαμε και θα ήθελα να μας το επιβεβαιώσετε στο υπόμνημα που δώσατε στον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη παρουσία του εδώ την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε μεταξύ άλλων και στο θέμα των λήψεων χώρου, το θέμα το κτηριακό τέλος πάντων και της έλλειψης χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Καταρχάς, είναι σωστή η πληροφορία και τι άλλο ζητήσατε από τον Πρωθυπουργό? Να ξεκινήσουμε έτσι από εκεί για να πάρουμε μια σειρά για τα πράγματα.
Όντως, ένα από τα θέματα που θέσαμε στον Πρωθυπουργό ήταν η βελτίωση των πεπαλαιωμένων κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου μας, γιατί ως γνωστόν το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο ουσιαστικά αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, σε ένα χρόνο θα γιορτάσουμε 100 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει και τα μειονεκτήματά του, ότι οι υποδομές του, ένα μεγάλο μέρος των υποδομών των κτηριακών είναι μεγάλης ηλικίας και δεν συντηρούνται όπως θα θέλαμε να συντηρηθούν και λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη χρηματοδότηση. Άρα ένα από τα θέματα που θέσαμε πρώτον ήταν να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, η αύξηση χρηματοδότησης στο Πανεπιστήμιο που έχει αρχίσει εδώ και 2-3 χρόνια, η οποία όμως δεν επαρκείς ακόμα, δεν έχει φτάσει σε επίπεδα που απαιτείται για να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια όπως έπρεπε. Το δεύτερο ήταν επίσης, που σχετίζεται με πρώτο, να ενισχυθεί σε ελεγχειακό δυναμικό, κυρίως διοικητικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό, διότι μια από τις συνέπειες της κρίσης ήταν και το πάγωμα των προδίψεων, από ό,τι θυμόσαστε. Και όλα αυτά έχουν και ως συνέπεια το να απαιτείται τόσο η συνεχή συντήρηση των υποδομών, όσο και η βελτίωσή τους. Αυτό όμως ήταν το βραχυπρόθεσμο αίτημά μας. Υπήρχε όμως και το μακρόπνο σχέδιο που έχουμε αναπτύξει και αναφέραμε στον Πρωθυπουργό, το μακρόπνο στόχο της χωρικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας σε ιδιόκτητες εκτάσεις, γιατί έχει το Πανεπιστήμιο του Πανεπιστημίου μας περιουσία, καθώς είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Έχει εκτός της Πανεπιστημίου πόλης, έχει και στο Αγρόκτημα, έχει και στην Πολύσοβα, γιατί το Πανεπιστήμιο μας είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, είναι το πλέον πολυθεματικό με τα περισσότερα τμήματα και ασφυκτεί πραγματικά στα 470 στρέμματα της κεντρικής πανεπιστημίου πόλης. Και ζητήσαμε τη βοήθεια της κυβέρνησης για να ζητηθεί αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο θα βοηθήσει στο να σχεδιαστεί αυτή η επέκταση της πανεπιστημίου πόλης και το πανεπιστημίο μας σε χώρους εκτός της κεντρικής πανεπιστημίου πόλης.
Είναι κάτι που θα έχει ορίζοντα αυτό, έχει υλοποιήσεις?
Είναι μακρόπνος στόχος, αντιλαμβάνεστε, αυτό έχει ορίζοντα δεκαετίας, γιατί μιλάμε για ανέγκριση καταστάσεων, αλλά και αρκετό μεγάλης έκτασης, αλλά και ανέβρεση χρηματοδότησης, η οποία είναι μεγάλη. Θέσαμε όμως και τον μεσοπρόθεσμο στόχο της αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος, γιατί υπάρχουν μερικά κτίρια τα οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να στεγάσουμε τμήματα για τα οποία μισώνουμε τώρα κτίρια μέσα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και αυτό έχει αποτέλεσμα ένα 7-8% του προϋπολογισμού μας να αναλώνεται σε μισθώματα. Και θέσαμε και αυτό το θέμα ως ένα, θα έλεγα, μεσοπρόθεσμο στόχο, κάτι που μπορεί να γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια, για να αξιοποιήσουμε κτίριο όπως το κτίριο των Παραπηλικών, το οποίο βρίσκεται στην Αγίου Δημητρίου, και είναι ένα βηματικό κτίριο.
Αυτό όλη η Θεσσαλονίκη δεν καταλαβαίνει γιατί παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Είναι γωνία με 3 Σεπτεμβρίου.
Ζητείται μια χρηματοδότηση της τάξης των 30-40 εκατομμυρίων για να ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο και ύστερα από τόσο από 30 χρόνια το οποίο έχει παραμείνει έτσι. Ο στόχος μας είναι να στεγαστούν εκεί τμήματα τα οποία, όπως σας είπα, για τα οποία μισθώνουμε άλλα κτίρια για να στεγαστούν οι ανάγκες τους. Είναι περίπου 5-6 τμήματα. Αλλά και να κατασταθούν και εργαστήρια αλλά και ερευνητικό κέντρο στο χώρο αυτό. Αυτός είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος στον οποίο θα εστιάσουμε τα επόμενα 2 χρόνια, διότι θα μας ζητήσει αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον προβλήματα τα οποία αφορούν τη στέγαση ορισμένων τμήματων τα οποία βρίσκονται στο Πανεπιστημίο Πούλης. Και βέβαια να συμπληρώσω, γιατί είναι σημαντικό, το θέμα της ανακαίνησης των φοιτητικών εστιών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρουμε όλοι, και συχνά γίνεται αντικείμενο και ρεπορτάζ και λόγω των κακών συνθήκων που επικρατούν μέσα στο χώρο των φοιτητικών εστιών. Έτσι που είναι ίδιες, επειδή είναι και η γειτονιά μου η παλιά, είναι το ίδιο όπως τις θυμάμαι από παιδί. οι φοιτητικές
αιστείες. Επειδή δεν είναι μόνο πρόβλημα του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά όλων των πανεπιστημίων, η κατάσταση των φοιτητικών αιστείων, ναι. Γιατί σε αυτό βλέπετε και το NIDVIM, το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το οποίο έχει την οικονομική διαχείριση, ενώ τα πανεπιστήμια έχουν την διοικητική διαχείριση και τη λειτουργία των αιστείων. Το πρόβλημα αυτής της διαρχίας έχει δημιουργήσει αυτή την στασιμότητα στις αιστείες. Ο Πρωθυπουργός έχει αντιληφθεί το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι οι αιστείες, η κατάσταση των κυριακών καταστάσεων των αιστείων και όχι μόνο, αλλά και του οξυσμού, δεν είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται τώρα σε αυτό που θα θέλαμε για τα παιδιά μας.
Πιο έντονα ήταν σε ζωγράφου κάτω με αυτά που γίνανε πέρσι στην
Ακόμα
Αθήνα.
Ακόμα πιο έντονα είναι και εκεί. Αλλά λίγο πολύ στις περισσότερες αιστείες των πανεπιστημίων τα φαινόμενα είναι παρόμοια και συναφή.
Πάντως, κύριε Πρίτανη.
Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πάντως ότι αναζητεί χρηματοδότηση για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να κινηθούν οι αιστείες για τις οποίες και αυτός είχε αντιληφθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας.
Τα τελευταία χρόνια ένα από τα θέματα, καλά είχε και άλλα βέβαια αρνητικά τα προηγούμενα χρόνια που αναφέρθηκαν και είχαν σημείο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έτσι, επεισόδια κτλ. Αλλά το βασικό ήταν αυτή, ο τραυματισμός του φοιτητή που έπεσε από το παράθυρο πριν από 2 χρόνια ήταν στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, περίπου από 2 χρόνια.
Ναι. Αυτό υπάρχει κίνδυνο να ξανασυμβεί, γιατί πλέον έχει πολλούς φοιτητές, φοιτήτριες μέσα στους χώρους. Είπατε ότι είναι περιορισμένοι, δεν έχουμε δυνατότητες να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.
Δηλαδή... σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως είναι το ΕΚΠΑ, με 3.000 προσωπικό περίπου, με γύρω στους 70.000 ενεργούς φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, και με 42 τμήματα, αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα να συμβεί οτιδήποτε, ένα ατύχημα υπάρχει, υφίσταται. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι θα αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί οτιδήποτε. Δεν οφείλεται βέβαια, ο καθένας θα μπορούσε να αναζητήσει μια αιτία για οτιδήποτε συμβεί και να κατηγορήσει μια κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη αυτά, σε γενικές γραμμές τα πανεπιστήμια μας είναι ασφαλή. Πάντα υπάρχει βέβαια η πιθανότητα να συμβούν, αντιλαμβάνεστε, και τέτοιου είδους ατυχήματα.
Απλά ξέρετε, είναι το στοιχείο ότι δεν υπήρχαν καθίσματα, δηλαδή ασφικτιούν οι χώροι, δεν υπερκούν για τον αριθμό των φοιτητών, με αποτέλεσμα να κάθονται στα περβάζια, εκεί πάνω στα παράθυρα και οπουδήποτε βρίσκουν στα αμφιθέατρα.
Κοιτάξτε, αυτό το φαινόμενο μπορεί να εννοώ το φαινόμενο να μην επαρκούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις για την φιλοξενία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα τμήματα, υπήρχαν εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι η αιτία για οποιοδήποτε τέτοιου είδους γεγονός. Δεν απαραίτητα υπάρχει μια πολιτική αιτία σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως να πούμε και το άλλο, ότι σταδιακά πλέον ο φοιτητικός πληθυσμός μειώνεται. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ακόμα και στα μεγάλα πανεπιστήμια, ακόμα και σε δικό μας και στο ΕΚΠΑ, έχουμε μείωση των φοιτητών σε ορισμένα τμήματα και συνολικά υπάρχει μείωση των φοιτητών. Υπάρχουν όμως τμήματα, όπως είναι η νομική σχολή, η οποία στην οποία αναφερθήκατε, δέχεται μεγάλο αριθμό φοιτητών, πάνω από 300 συνολικά κάθε χρόνο, και αν λάβουμε υπόψη πάμε και άλλες κατηγορίες, αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν ορισμένα τμήματα στα οποία όντως υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών και οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Σε ορισμένα τμήματα, μάλιστα, όπως σας είπα, μισθώνουμε κτηριακές εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν έχουν αναγερθεί εξ αρχής για αυτόν τον σκοπό. Οπότε σε κάθε περίπτωση, για να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικές διαδικασίες, θα διαμορφώνονται στην πορεία. Άρα λοιπόν υπάρχει έλλειμμα στις κυριακές μας υποδομές και ένα από τα 3 θέματα που έθεσα, αν θυμόσαστε, και σας ανέφερα στην αρχή.
Έθεσα
υπομνήματα για χρηματοδότηση, διότι όλα εξαρτώνται τελικά από τη χρηματοδότηση.
Καλά, εκεί είναι τα χρήματα, είναι το βασικό.
Τελικά καταλήγουμε στο πόσο κοστίζει οτιδήποτε ενέργεια.
Όπως και οι καθηγητές, γιατί το είπατε και στην αρχή, αλλά το αναφέρατε και προχθές, πότε ήταν η εκδήλωση για την αφυπηρέτηση των 112 έτσι, καθηγητών του Πανεπιστημίου, στην οποία μιλήσατε, και είπατε ότι δεν ανανεώνεται, δεν αντικαθιστούνται οι καθηγητές που φεύγουν.
Ειδικά στα μεγάλα πανεπιστήμια, όντως η αιμορραγία και σε διδακτικό προσωπικό, αλλά και σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, δηλαδή και σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, συνεχίζεται αμύωτη. Και συνεχίζεται διότι δεν αναπληρώνονται τουλάχιστον τα κενά τα οποία δημιουργούνται. Ένα περίπου 70% αναπληρώνεται, πολλές φορές λιγότερο από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, σε θέσεις δεύτερης καθηγητών, δηλαδή, έχουμε μια απώλεια κάθε χρόνο 30 θέσεων. Το 2010 ήμασταν 2.000 μέλη ΔΕΠ, δηλαδή καθηγητές. Τώρα είμαστε 1.610.
Πανελλαδικά λέτε τώρα, έτσι.
Πριν τρία χρόνια ήμασταν 1.700. Αντιλαμβάνεστε, κάθε χρόνο μειώνεται 30. Υπάρχει μια 130 άτομα. Υπάρχει μια συνεχής αιμορραγή, η οποία συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει, λοιπόν, η μείωση του προσωπικού και η υποστελέχωση.
Βέβαια, για να μην μείνουμε μόνο στα αρνητικά, έτσι, επειδή δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, νέα χρονιά, νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει με την εγγραφή τον άλλο μήνα των νέων φοιτητών, των νέων παιδιών, των 18χρονων, 19χρονων παιδιών που έρχονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Πώς σας υποδέχεται το Πανεπιστήμιο και πώς ετοιμάζεστε έτσι για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο?
Το Πανεπιστήμιο μας υποδέχεται αρκετές χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Υπάρχει μια μικρή μείωση, αλλά ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, περισσότερο βέβαια στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε, όπως κάθε χρόνο, τόσο από άποψη λειτουργίας των προγραμμάτων. Η ποιότητα των προγραμμάτων εξακολουθεί να είναι μεγάλη, γι' αυτό και μας εμπιστεύονται οι οικογένειες των φοιτητών και φοιτητριών μας στις προτιμήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να αντιμετωπίζουμε τώρα στην συνέλεξη της χρονιάς και είμαστε έτοιμοι πραγματικά να τους υποδεχτούμε.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι η πηγή, έτσι, ειδικά στο κέντρο της πόλης, της ζωής, της κίνησης, της οικονομικής δραστηριότητας, της κινητικότητας, έτσι, και της στεγάσης, με όλα αυτά που υπάρχουν, που κινούνται στην Θεσσαλονίκη, με όλο αυτόν τον κόσμο. Και υπάρχει η σύνδεσή του με την ευρύτερη κοινωνία της πόλης, έτσι. Γίνεται αυτή η επικοινωνία, υπάρχει με το Δήμο, με τους άλλους φορείς για τα θέματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη συνεννόηση.
Όλοι οι τοπικοί φορείς, τόσο οι φορείς αυτοδιοίκησης όσο και οι παραγωγικοί φορείς, έχουν αντιληφθεί εδώ και πάρα πολλές χρόνια, γνωρίζουν, έχουν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κοινωνική, οικονομική, αλλά και κυρίως πολιτισμική. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό τα πανεπιστήμια. Προάγουμε τον πολιτισμό, ανάπτυξη της περιοχής. Αλλά θα τονίσω λίγο την οικονομική ανάπτυξη, τη συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς μέσω της αύξησης του εισοδήματος και την αύξηση της απασχόλησης, οι μελέτες δείχνουν ότι συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο 7,5% του ΕΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αντίστοιχη με έμεσο και έμεσο και άμεσο τρόπο, σε 1 δισεκατομμύριο το έτος. Αντιλαμβάνεστε, κάτι το οποίο όλοι θεωρούμε δεδομένο, ότι το Πανεπιστήμιο υπάρχει στην πόλη μας, αλλά δεν είναι γνωστό το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος στην κοινωνία και κυρίως στην οικονομία. Αλλά και στην παραγωγή του πολιτισμού. Οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσουμε, γιατί έχουμε, όπως είπε, είμαστε πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο, αλλά έχουμε, για παράδειγμα, τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου καλύπτουμε, θεραπεύουμε όλες τις τέχνες. Μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, όλα αυτά είναι ανοιχτά στην πόλη. Και αν θυμόσαστε, κάθε Μάιο, αλλά και τώρα το Σεπτέμβριο, έχουμε εκδηλώσεις όπου το Πανεπιστήμιο ανοίγει τις φύλες στην πόλη, όπως το Απειθή στην πόλη, όπου ήταν πολύ πετυχημένη δράση. Πάρα πολλές οικογένειες ήρθαν και γνώρισαν το Πανεπιστήμιο μας από κοντά. Αλλά και έχουμε και την αντίθετη δράση, το Πανεπιστήμιο στην πόλη, όπου μεταφέρουμε τα δραστηριότητα στις πλατείες για να δείξουμε ακριβώς το έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιο.
Αυτό, ξέρετε, που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χωροταξικά. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε πολύ έντονα το κλείσιμο του Πανεπιστημίου και αλόγους ασφάλειας, λόγω επεισοδίων, λόγω άλλων συμβάντων που είχαν σημειωθεί, τέλος πάντων, παλιότερα στον ευρύτερο χώρο, με αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο και με την αστυνομική φρουρά που υπήρχε περιμετρικά να απομονωθεί πλήρως, να στεγανοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο το κάμπους και να αποξενωθεί από τη λειτουργία της πόλης. Δεν ξέρω, εγώ είχα αυτή την αίσθηση τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που αλλάζει.
Υπήρχε αυτή η αίσθηση, αλλά υπήρχαν και τα φαινόμενα όμως, αυτά τα οποία τίνανε αυτή την αίσθηση και μας αναγκάζανε να λάβουμε μέτρα ασφάλειας και εξακολουθούμε να βάλουμε μέτρα ασφάλειας όπως οφείλουμε για την ασφάλεια των κυριακών υποδομών, του προσωπικού και των φοιτητών και των φοιτητριών μας. Αλλά όταν χρειάζεται να ανοίξουμε τις πύλες στην κοινωνία, τις ανοίγουμε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η Πανεπιστημίου Πολυκεντρική είναι μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λογικό φαινόμενα τα οποία υπάρχουν στην πόλη, υπάρχουν και μέσα στην Πανεπιστημίου, mm-hmm. τα οποία όμως αντιμετωπίζονται πλέον τόσο με την υπηρεσία φύλαξη του Πανεπιστημίου, όσο και με τη βοήθεια της πολιτείας, η οποία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την παραβατικότητα λόγω ποινικών, που αφορά ποινικού δικαίου αδικήματα, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια, σίγουρα υπάρχει μικρότερη ακριβηματικότητα στο Πανεπιστήμιο από ό,τι υπάρχει όπως θα όφιλε μέσα στην πόλη.
Καλά, υπάρχει και μια έτσι δημοσιότητα παραπάνω που είχε δοθεί σε κάποια περιστατικά κατά περιόδους. Πάντως, ναι, θα θέλαμε όλοι να μπορούμε και να περπατάμε και να κινούμαστε έτσι μέσα στο Πανεπιστήμιο όπως γινόταν και τα παλιά χρόνια που ήταν ανοιχτό έτσι γενικότερα, ευρύτερα το χώρο στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Θέλω κάτι να σημειώσω, κύριε Πρίτανη, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στην ελάχιστη βάση αγωγής και στη μείωση του αριθμού των φοιτητών σε κάποια τμήματα. Υπάρχει και για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θέμα μη λειτουργικότητας ή τέλος πάντων βιωσιμότητας κάποιων τμήματων, ακριβώς λόγω του μικρού αριθμού φοιτητών?
Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας κάποιων τμήματων, αλλά υπάρχει προβληματισμός για ορισμένα τμήματα σε ό,τι αφορά η λειτουργία τους με την σημερινή μορφή. Ξέρετε, τα προγράμματα σπουδών είναι ένα δυναμικό στοιχείο. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με τις εξελίξεις κοινωνικές και οικονομικές. Άρα λοιπόν για ορισμένα τμήματα τα οποία δεν είναι τόσο ελκυστικά για διαφόρους λόγους, σκεφτόμαστε πάντα από τη βάση, δηλαδή τα ίδια τμήματα θα κάνουν τις προτάσεις, γιατί αλλαγές πρέπει να κάνουν στο πρόγραμμα σπουδών, ακόμα και στο τίτλο τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, κυρίως της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Τέτοιοι προβληματισμοί υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει όμως κάποιος προβληματισμός σε σχέση με τη μη λειτουργία κάποιων τμήματων.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι θετικό και ελπίζουμε μόνο για θετικά να έχουμε τη δυνατότητα για τα ερευνητικά του προγράμματα, για τη δραστηριότητα την ακαδημαϊκή και για τα θετικά του να ακούμε και να συζητάμε για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Και μια που μιλήσατε για θετικά, θα ήθελα έτσι να αναφέρω έτσι δύο
έτσι σύντομα, θετικά.
Το πρώτο είναι τα έργα τα οποία γίνονται στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή εξασφάλιση χρηματοδότησης από άλλες πηγές πριν του τακτικού προϋπολογισμού, όπως είναι επιχειρησιακά προγράμματα, όπως είναι πρόγραμμα των επενδύσεων.
Τι έργα, έτσι να πούμε κάτι.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, για την ανακαίνιση κτηρίων, για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο θεωρείται το πιο ψηφιακό πανεπιστήμιο από όλα τα πανεπιστήμια. Μάλιστα είμαστε και πρόεδροι στην Επιτροπή για την ψηφιοποίηση και των άλλων πανεπιστημίων. Ο στόχος μας είναι η διεθνοποίηση των σπουδών με τμήματα τα οποία συνεργάζονται με τα τμήματα του εξωτερικού για την παροχή κοινών πτυχίων. Γίνονται λοιπόν δράσεις οι οποίες είναι προς το μέλλον, πέραν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Και θα το παρακολουθούμε και θα τα μεταδίδουμε. Κάθε τι που έχει σχέση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι σημαντικό για την πόλη και όλη την περιοχή την ευρύτερη. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον 102 FM.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.